never ever would have never. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu Januari 8 mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia redio zetu mbalimbali wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu voaswahili.com.
Katika matangazo yetu tutakuwa na habari inayohusu shirika la ndege la Marekani Alaska. Jumapili limesimamisha ndege zake zote za Boeing 737 Max 9 baada ya maafisa wa serikali kuu kuashiria kuwa matengenezo zaidi yanaweza kuhitajika.
Na leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia manufaa ya majani ya bahari yanayoelezwa kuwa muhimu katika kulinda mazingira. Wanawake wa ukanda wa pwani pia wananufaika na majani hayo.
Vile wana benefit kwa hiyo samaki ambazo zimetoka kwa hiyo eneo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa habari za dunia na mwenzangu hapa studio Mkamiti Kibayasi.
Viongozi wa juu wa bunge la Marekani Jumapili walikubaliana juu ya dola trilioni 1.6 katika kipaumbele cha matumizi ya serikali kuu kwa mwaka wa fedha 2024. Katika makubaliano yanayolenga kuepusha kufungwa kwa sehemu ya taasisi za serikali baadaye mwezi huu, spika wa baraza la wakilishi la Marekani Mike Johnson alieleza. Takwimu za Juni pamoja na dola bilioni 886 kwa ajili ya ulinzi na dola bilioni 704 kwa matumizi yasiyo ya ulinzi, Johnson, Mrepublican, alisema katika barua yake kwa wabunge Jumapili. Sehemu ya ulinzi tayari ilikwisha sainiwa kuwa sheria na Rais Joe Biden mwezi uliopita kupitia muswada wa matumizi ya ulinzi. Fedha hizo zisizo za ulinzi zitalinda vipaumbele muhimu vya ndani kama vile mafao ya wastaafu, huduma za afya na msaada wa lishe, kutokana na punguzo la bajeti lililofanywa na baadhi ya Republican, kiongozi wa Democrat walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer, na kiongozi wa chama cha Democratic katika baraza la wawakilishi Hakeem Jeffries, wamesema katika taarifa ya pamoja. Taarifa yao iliweka matumizi yasiyo ya ulinzi kwa dola bilioni 772.7, karibu dola bilioni 69 zaidi ya ilivyoelezwa na Johnson. Mshauri wa chama cha Democratic amesema fedha hizo za ziada ni mabadiliko madogo kufikia lengo. Polisi wa Israel Jumapili waliwafiatulia risasi washambuliaji wawili wanaoshukiwa walivurumisha gari lao katika kituo cha ukaguzi huko Ukingo wa Magharibi na kumuua msichana wa Kipalestina katika gari lililokuwa karibu, kulingana na polisi pamoja na maafisa wa afya. Washukiwa hao wawili pia walipigwa risasi wakati afisa wa polisi kijana alijeruhiwa kiasi. Tukio hilo la Jumapili jioni limetokea saa chache baada ya watu 9 kuuawa katika ghasia nyingine kwenye eneo hilo linalokaliwa kimabavu na Israel, ambalo limeshuhudia ongezeko la ghasia tangu vita vya Israel dhidi ya Hamas vilipozuka Oktoba 7. Polisi wa Israel wamesema mashambulizi hayo yalifanyika katika kituo cha ukaguzi karibu na kijiji cha Palestina cha Bidu kilichopo kaskazini magharibi mwa Jerusalem. Picha za kamera za usalama zilionyesha gari jeupe likielekea kwa polisi wa Israel katika kituo cha ukaguzi, kisha polisi walilifuatilia gari hilo na kulifiatulia risasi. Shirika la ndege la Marekani la Alaska Jumapili limesimamisha ndege zake zote za Boeing 737 Max 9 baada ya maafisa wa serikali ya Marekani kueleza kwamba matengenezo zaidi yanaweza kuhitajika ili kuhakikisha kuwa hakutokei mlipuko mwingine wa ndege hiyo ikiwa safarini kama ule ulioharibu moja ya ndege zake. Idli Gongo anaisoma ripoti ifuatayo.
Shirika hilo la ndege lilirejesha ndege zake 18 kati ya 65 za 737 Max 9 kufanya kazi Jumamosi baada ya ukaguzi uliofanyika chini ya saa 24 baada ya sehemu ya ndege kulipuka ikiwa angani katika jimbo la Oregon Ijumaa usiku. Ndege hiyo ilikuwa imebeba abiria 171 na wafanyakazi 6 ilirejea salama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Portland bila kusababisha maafa. Shirika hilo la ndege lilisema katika taarifa kwamba uamuzi huo ulifanywa baada ya kupokea maagizo kutoka kwa mamlaka ya anga ya Marekani FAA kwamba uchunguzi wa ziada unaweza kuhitajika. Matoleo mengine ya ndege ya Boeing 737 hayajaathiriwa. Shirika hilo limesema ndege hizo pia zimeondolewa kufanya kazi hadi maelezo kuhusu uwezekano wa matengenezo zaidi yatakapotolewa kutoka FAA. FAA iliamuru kusimamishwa kwa baadhi ya ndege za 737 Max 9 Jumamosi hadi zikaguliwe, mchakato unaochukua takriban saa 4. Mashirika ya ndege duniani kote kwa sasa yanatumia takriban ndege 171 za 737 Max 9. Aina hiyo ya ndege inachukua 20% ya ndege za shirika la Alaska, na mpaka Jumapili mchana ilikuwa imesimamisha kiwango kikubwa cha safari za ndege hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameelezea imani yake kwamba Russia inaweza kushindwa na kuonya kuwa vita nchini Ukraine vimeonyesha kuwa Ulaya inapaswa kuendeleza utengenezaji wa silaha za pamoja na Ukraine na kujenga silaha za kutosha kwa ajili ya ulinzi wake. Miaka miwili ya vita hivi imethibitisha kwamba Ulaya inahitaji silaha zake za kutosha kwa ajili ya ulinzi wa uhuru. Uwezo wake ili kujihakikishia ulinzi, uwezo wake wenyewe ambao utairuhusu Ulaya yote au sehemu yoyote kusimama na kujihifadhi chini ya hali yoyote ya ulimwengu, alisema Zelensky. Zelensky alitoa matamshi hayo kupitia video katika mkutano wa masuala ya ulinzi wa Stockholm siku ya Jumapili, wakati waziri wa mambo ya nje wa Sweden Tobias Billström alielezea kujitolea kwa nchi yake kuiunga mkono Kiev. Msaada wa kijeshi, kisiasa na kiuchumi kwa Ukraine unabaki kuwa jukumu kuu katika sera ya mambo ya nje serikali ya Sweden kwa miaka ijayo, alituma ujumbe kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, wakati mkutano unaendelea. Japan pia imeahidi kuiunga mkono Kiev Jumapili, wakati waziri wa mambo ya nje wa Japani Yoko Kamikawa alipofanya ziara ambayo haikutangazwa na kuwa mgeni wa kwanza rasmi wa kigeni katika mji mkuu wa Ukraine mwaka 2024. Mamlaka nchini Pakistan zilivuruga huduma ya internet na kuzuia upatikanaji wa mitandao ya kijamii kote nchini humo siku ya Jumapili, wakati chama cha waziri mkuu wa zamani aliyekuwa gerezani Imran Khan kilipozindua ilani na kampeni yake ya uchangishaji fedha kwa njia ya mtandao kabla uchaguzi mkuu ujao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza hatua hiyo ya kwanza ya habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo wananchi na wagombea wa uchaguzi kwenye viti mbalimbali vya ubunge waomba tume huru ya uchaguzi seni kutangaza kwa haraka matokeo ya uchaguzi wa bunge uliofanyika tarehe 20 Desemba 2023. Austin Malivika na ripoti kamili.
Mambo Kawaya ni mratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Nyiragongo, kaskazini mwa mji wa Goma, asema kwa sasa wakaazi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasubiri kwa shauku kubwa wabunge wao waliochagua tarehe 20 Disemba 2023 iliyopita kwenye ardhi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kama vile shirika la raia, kitu cha kwanza ni hofu kwanza ambayo imeweza kutukera, sababu unajua kulikuwa kalenda yote ya tume huru ya uchaguzi ambayo ilikuwa imepangilia mambo yote kisha atakuwa kifatana, lakini tunakuwa na mshangao kuona baada ya uchaguzi unaanza kukajitokeza sasa mambo ambayo sisi hatuelewi ni mambo gani. Na hiyo tunaona kwamba inaweza ikapelekea hata kuwe mambo ya kuwaziana, mambo ya wizi, ama kunakuwa wale wengine ambao walimeshindwa lakini wanataka waweze kutangazwa kama vile washindi. Yaani ni kitu ambayo kwa kesho makesho yake inaweza ikaleta hata ugomvi katikati ya wakaazi.
Kawaya amesema kucheleweshwa kwa kutangaza matukio ya wabunge wa taifa, mikoa na madiwa ziwani inaweza kusababisha mgogoro mpya miongoni mwa wakazi.
Sisi kwa haraka zaidi tulikuwa tukifikiria pengine wangeweza kutoa matokeo ya uchaguzi, sababu najua sisi raia tumeweza kuchagua na lazima tujue kazi ambayo tumeifanya imefanyika kivipi. Wameweza kutoa ya urais ni ya ubunge, ni kama kunakuwa mambo mengine ambayo kwa kifanyika Kinshasa ambayo sisi raia bado hajaelewa na tunaweza kupinga kabisa, tuweze kukubali hiyo.
Mkuu wa tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Kadima, amesema sababu kubwa ya kucheleweshwa kwa kutangazwa kwa matukio ya uchaguzi ni hitilafu katika baadhi ya ofisi za kupigia kura, ambako kuna baadhi ya wagombea walioshikwa na polisi wakiwa na kompyuta za kupigia kura, na kwa sasa wengi miongoni mwao wamefutwa katika mchakato huo. Jacques Sinzaera ni mmoja wa wagombea wa ubunge mkoani Kivu Kaskazini katika mji wa Goma.
Kitu kinachohitajika kwa haraka ni kusema watangazie wabunge ambao walipita na serikali ya mpya ianze kazi, na tunadhani ya kwamba hiyo italeta mwangaza kwa uongozi mpya wa President Tshisekedi, ambaye raia leo wanasubiria kwake pozi mpya na kutumikia inchi na uzalendo. Wamempatia kura na wanataka atumike kulingana na mapenzi ya wananchi na uzalendo.
Kawaida matukio ya uchaguzi wote ingetangazwa tarehe 30 pamoja na matukio ya urais kulingana na katiba na sheria za Kongo. Wakati huo huo, wanahabari waliokamatwa na jeshi la serikali FARDC katika mji wa Mangina magharibi mwa mji wa Beni wameachiliwa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwashutumu kuchochea chuki na kutangaza bila kuheshimu deontolojia. Utafahamu kwamba Kivu Kaskazini ipo chini ya uongozi wa kijeshi ambako kuna sheria zilizowekwa wakati wa uongozi huu. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunarejea tena kwake Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Wapiganaji wawili kutoka muungano wa Shahid al-Shaab nchini Iraq wameuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State IS, kundi linaloiunga mkono Iran la Hashid, na chanzo cha usalama cha Iraq kimesema Jumapili. Wapiganaji hawa wawili wamekufa baada ya kujeruhiwa walipokuwa wakikabiliana na shambulio na wapiganaji wa jihadi Jumamosi jioni katika jimbo la Salahuddin kaskazini mwa Baghdad, Hashid imesema katika taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Iraq. Chanzo cha usalama kikizungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina kimethibitisha idadi ya vifo na kusema kuwa IS ilishambulia kituo cha kijeshi cha Hashid hapo Jumamosi usiku katika eneo la Al-Zarqa kaskazini mwa jimbo hilo. Hashid al-Shaabi ni muungano wa vikosi vya zamani vya kijeshi vinavyounga mkono Iran ambavyo vimeingizwa katika vikosi vya kawaida vya kijeshi. Wanajeshi wa Iraq wameshuhudia pakubwa katika vita dhidi ya IS ambavyo pia vinapingwa na Tehran. Mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Myanmar katika kijiji kinachodhibitiwa na waungaji mkono wa demokrasia huko kaskazini magharibi mwa nchi yamesababisha vifo vya raia angalau 17 wakiwemo watoto 9. Wakazi wa eneo hilo na kundi la haki za binadamu limeeleza Jumapili. Mashambulizi ya anga ya asubuhi katika kijiji cha Kanan kwenye mji wa Kabpat katika mkoa wa Sagaing kusini mwa mpaka wa India pia yaliwajeruhi watu 20 walisema. Myanmar inakabiliwa na ghasia zinazoanza baada ya jeshi kuiondoa madarakani serikali iliyochaguliwa ya Aung San Suu Kyi hapo Februari mwaka 2021 baada ya maandamano ya amani kusitishwa kwa nguvu za kijeshi. Wapinzani wengi wa utawala wa kijeshi walibeba silaha na sehemu kubwa nchi hiyo sasa imegubikwa na mgogoro. Vyombo huru vya habari vya mtandaoni nchini humo na idhaa ya BBC ya Myanmar vimeripoti shambulio hilo la anga siku ya Jumapili, lakini serikali ya kijeshi ilikanusha kuhusika ikidai kuwa ni habari za uongo zilizoenezwa na Kitik Media, shirika huru la habari la mtandaoni linalounga mkono upinzani dhidi ya jeshi.
Salaam.
Shukrani Mkamiti kwa habari hizo za dunia. Na sasa tunarejea tena katika ripoti zetu. Wakati Italy ikichukua nafasi ya uongozi wa kupishana wa mataifa saba yenye nguvu za kiviwanda ulimwenguni, waziri mkuu wa Georgia Meloni amesema kwamba uimarishaji wa ushirikiano na Afrika badala ya utoaji misaada utakuwa kipaumbele cha taifa lake katika mwaka mmoja wa uongozi wake. Umoja wa Ulaya kuimarisha uchumi wa mataifa ya Kiafrika pamoja na kuinua hali ya maisha ya watu wake huenda kukapunguza tatizo la wahamiaji wanaotafuta hifadhi barani Ulaya, ameongeza kusema. Harrison Kamau hapa anaisoma ripoti kamili iliyotayarishwa na Dal Gavlak kutoka Rome, Italia.
Italy inalenga mkakati wa Afrika kwa jina Mattei Plan, ambao ni kutokana na jina la Enrico Mattei ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Eni. Mpango huu unalenga kuinua ushirikiano na Afrika zaidi ya nishati, waziri mkuu wa Italy Giorgia Meloni ameambia wanahabari mwishoni mwa wiki, na kwamba mpango huu unajumuisha miradi mahususi ambayo itatangazwa baadaye mwezi huu kwenye kongamano litakalofanyikia Rome. Professor Nicholas Wascott kutoka chuo kikuu cha Oriental na masomo ya Kiafrika mjini London amekaribisha tangazo hilo akisema kwamba ni hatua muhimu inayohitaji kukamilishwa. Wakati akizungumza na VOA alisema kuwa hapo awali kumekuwa na mazungumzo mengi bila kuchukuliwa kwa hatua zozote. Wascott, ambaye aliwahi kuwa meneja mkurugenzi wa masuala ya Afrika kwenye EU, amesema kwamba alikuwa ametenga fedha kwa ajili ya uwekezaji lakini hazijaonekana kuleta mabadiliko makubwa. Amesema kwamba EU inahitaji kuongeza juhudi zake katika kuhakikisha uwekezaji wa kutosha barani Afrika.
Sasa ni wakati mwafaka wa kutenda hilo. Afrika inahitaji uwekezaji, uwekezaji utakaosababisha uchumi tofauti kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tayari yana athari kubwa barani Afrika kuliko sehemu nyingine zozote. Ni muhimu kwa hatua hiyo kuchukuliwa kwa haraka.
Wengi wa karibu wahamiaji 1261 waliofanya safari hatari ya kuvuka bahari ya Mediterranean kutoka kaskazini mwa Afrika mwaka uliopita wakiingia Ulaya kupitia Italy, kulingana na Umoja wa Mataifa. Sheria kali za uhamiaji pamoja na uangalizi kwenye bahari hiyo hazijasaidia kudhibiti tatizo hilo. Meloni amesema kwamba Italy ipo tayari kuzungumzia uhamiaji halali ili kuziba mwanya wa wafanyakazi nchini humo. Italy ni mojawapo ya mataifa yenye watu wa kongwe zaidi ulimwenguni, wakati idadi ya wakazi ikiendelea kupungua. Wascott amesema kwamba mpango wao huo wa kupunguza uhamiaji wanaoingia Ulaya kisiasa unawezekana. Madalena Procopio, ambaye ni mchambuzi wa Afrika kwenye Baraza la Ulaya la uhusiano wa kigeni, ameambia VOA kwamba Italy, kwa maneno ya Meloni, inalenga kujenga ushirikiano pamoja na mikakati madhubuti na Afrika kama washirika sawa bila ukandamizaji. Amesema kwamba ushirikiano wa nishati na Afrika umepelekea Italy kuondokea gesi kutoka Russia.
Italy and Europe in general are talking a lot about
Madalena anasema kwamba Italy na Ulaya kwa ujumla wanazungumzia kwa kina kuhusu mabadiliko ya ushirikiano kutoka maendeleo hadi ushirikiano wa kiuchumi. Hata hivyo amesema kwamba misaada ya kifedha ya EU na mataifa ya Magharibi pekee haitoshi kuleta maendeleo yanayohitajika, na ndio maana fedha kutoka mashirika ya kibinafsi zinahitajika pia.
Thank you, mami.
Vivo. Ya vivo viva, mama mamo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea kule katika jiji la Los Angeles, California, ambapo Hollywood hii leo inaangazia zile tuzo za 81 za Golden Globe. Hii ni baada ya mwaka mmoja kupita katika hali ya mvutano wa vuta ni kuvute baina ya ule mgomo wa waigizaji na waandishi wa miswada mbalimbali ya filamu ambao ulidumu kwa miezi kadhaa. Siku ya leo ya Jumapili hapa, lakini Jumatatu huko Afrika Mashariki na kwingineko, ni kwamba tuzo hizo zinaendelea hivi tunavyozungumza na wewe, na watu mbalimbali mashuhuri katika filamu walihudhuria, na macho ya watu wengi ilikuwa ni juu ya mitindo mbalimbali, lakini kutambua namna gani hizi filamu kuelekea mwaka huu 2024 zinakwenda kufanya. Kumbukwe kwamba Golden Globe kwa kawaida imekuwa kama ni kiashirio cha kuelekea tuzo za juu kabisa za filamu za Oscars, na kutoa hali ya halisi nini ambacho kinaweza kutokea. Hivi ninavyozungumza mkamiti tayari kuna watu wameshachukua tuzo.
Haswa, lakini kabla tujafika huko, kwanza tumuangalie yule anaitwa MC, msherekeshaji wa shughuli hiyo, Joe Koy, ambaye yeye pia amejaliwa katika masuala ya uchekeshaji. Amependezesha sana tukio hili, ambapo pale wakati likianza katika ile tunaita red carpet, zulia jekundu, ma celebrity kibao walikuwa wakipita pale wakionyesha mavazi yao ya kipekee ambayo yalikuwa yanavutiwa na kila mmoja, wakipiga picha kwa staili na mitindo mbalimbali ya mikogo, ambapo tumeona kwamba Barbie na Succession wote walikuwepo katika usiku huu wa uteuzi wa tuzo, ambao wamepata tuzo 9. Uteuzi wa tuzo 9 si mchezo hapo.
Naam. Na kwa kuangalia haraka haraka, kuna zile filamu ambazo zimeshafanya vizuri, filamu kama The Boy and the Heron, Anatomy of a Fall, vile vile Cillian Murphy akiwa ame kwenye ile Oppenheimer amefanya vizuri kweli kweli. Lakini mambo yanaendelea hivi sasa na tutaendelea kukujuza. Basi usikose matangazo ya VOA Express ili kuweza kufahamu yale ambayo yanajiendelea. Leo katika jamii na maendeleo tunaangalia nyasi za baharini. Ni moja ya mifumo ya ekolojia ya bahari iliyoenea zaidi duniani, ikifunika takriban kilomita 300,000 za bahari katika nchi 159. Ingawa muonekano wa bustani za nyasi baharini unaweza usiwe wa kupendeza kama miamba ya matumbawe au kama misitu ya mikoko, lakini ni maficho ya samaki kulinda ukanda wa pwani kutokana na dhoruba, na ni hifadhi kuu ya kaboni, na ni baadhi ya maeneo ya asili yenye thamani zaidi duniani. Huko pwani ya Kenya, jamii ya Vanga wanakumbatia uhifadhi wa nyasi za baharini na kulinda kutokana na uharibifu kwa kulinda mazao ya samaki. Amina Chombo na makala hii akiangazia namna jamii hiyo inavyokumbatia mradi huo unaoambatana na uchumi wa bluu.
Inakadiriwa kwamba 7% ya nyasi bahari huangamia kila mwaka kote duniani, ambayo ni sawa na uwanja wa soka unaoangamia kila baada ya dakika 30. Baada ya miaka 4 ya kuhifadhi na kupanda mikoko, jamii ya Vanga kusini mwa pwani ya Kenya sasa imeanza mradi wa kulinda maeneo tengefu ya nyasi bahari. 30% ya ajira za eneo hilo la Vanga ni uvuvi. Vanga ni eneo la kusini mwa pwani ya Kenya linalopakana na Tanzania. Mradi huu kiambatana na ajenda endelevu ya uchumi bluu ya kulinda 30% ya nyasi bahari na viumbe vya baharini kufikia mwaka 2030. Daktari Jacqueline Uku ni mtafiti kutoka shirika la utafiti wa viumbe vya baharini na uvuvi, KEMFRI.
Hii sehemu inajulikana kama Transboundary Co-Management Area au Transboundary Conservation Area, sababu inashikana Kenya na Tanzania. Kwa hivyo kazi ambayo tumefanya ya nyasi ya mangrove tumefanya huku Vanga na Jimbo, na tumeenda Tanga. Tumeanza kusomesha watu wa Tanga umuhimu ya hizi environments na vile wanaweza kuziangazia na kuzi conserve.
Eneo hilo la Vanga likitambulika kwa uzaji wa hewa ya carbon, kwa miaka miwili iliyopita sasa wanashughulikia uhifadhi wa nyasi bahari, eneo hilo likitengewa kwa shughuli hiyo. Ali Abdalla Muhammad ni katibu wa kitengo cha usimamizi wa bahari Vanga.
Sisi viongozi tumefundishwa, tumekufanya assembly, tukaita wanachama wote kuja kuwafahamisha kwa bari ya umradi, na pia kukubali lile eneo, kwa sababu eneo la tengefu yetu ya Vanga kwanza ilianza kisiwa kingine kinaitwa Sea. Lakini baada wa wavuvi wenyewe au wanachama kupiga kelele kwamba ile sehemu ndio sehemu yao ya kuvua, sasa tumeichukua, tukashauriana nao, ndio tukahama kule tukaja hapa Mwarembo Spark. Pale Mwarembo Spark tumetenga 168 hectares za hiyo mradi wa nyasi bahari. Pale ingawa tutataja ni nyasi bahari, lakini hili ni tengefu. Lengo la tengefu ni kuhifadhi nyasi bahari, kuhifadhi samaki, kuhifadhi kuhifadhi matumbawe na maeneo na viumbe vingine hai vya bahari.
Uhifadhi wa nyasi bahari unajiri wakati ambapo jamii hiyo ya Vanga inapokea fedha kila mwaka kutokana na kulinda na kuhifadhi miti ya mikoko. Fedha zinazopatikana zikitumika katika masuala ya elimu na afya.
Sisi pale tuna target kingine from 3 to 5 million. Hiyo ni pesa nyingi ambayo itasaidia mambo mengi. BMU itainuka, wananchi watainuka na ni pesa hii itafua mambo yale yale. Hizi pesa za hivi Vanga Blue Forest hivi sasa imesaidia shule. Kuna shule hapa inaitwa Juma Boy Secondary School. Tumejengewa labu ya kisasa, laboratory. Ilikuwa haina lab. Tume hospitali yetu ya Vanga, Vanga Health Center ina madawa ya kutosha na vifaa vya kupima fresha, vya sukari na vifaa vya kina mama vya kuzalia, vitanda, vyote hivyo vimeelekea.
Bali na fedha wanazopokea, uhifadhi wa nyasi bahari katika maeneo tengefu umechangia ongezeko la samaki wanaovuliwa pamoja na kuzuia uharibifu wa matumbawe kutokana na uvuvi haramu. Daktari Uku akisema kwa shirika hilo la Kemfri lilitoa mafunzo kwa watu 9 kutoka jamii hiyo ambao walitathmini faida za eneo hilo tengefu la nyasi bahari.
Tukawa train na tukawapatia masomo ya kuassess seagrasses. Kwa hivyo elimu ilikuwa kipaumbele. Na pia wakina mama walijiengage, wakatoa maelezo vile wanatumia nyasi bahari, vile wana benefit kwa hiyo samaki ambazo zimetoka kwa hiyo eneo. Other benefits have been benefits that they wame accrue from other donors kama WCS and others.
Pwani ya Kenya inategemea bahari kiuchumi kupitia uvuvi na utalii, huku eneo la kati na bonde la ufa nchini Kenya wakitegemea sana kilimo cha kahawa, chai na maua. Profesa James Njiru, mkurugenzi mkuu wa shirika la Kemfri, ahimiza wenyeji pwani kulinda rasilimali ya bahari kwa manufaa yao na taifa kwa jumla.
Rasilimali yenu iko wapi? Yetu iko kwa kahawa, iko kwa manjani. Yenu iko kwa baharini. Sasa kuna mtu wa BMU hapa alisimama akasisitiza, sasa muitunze, hii ndio rasilimali yenu. Na mkiendelea hivyo hata hiyo milioni 7 itakuwa milioni 10. Na ni vizuri sana mmeona hata watoto wenu wameanza kufanya nini? Kupata vibarua hapa. Si ni kweli? Na ikienea, ikipanuka, wengine watapata kazi. Na nimeambiwa pia wanafunzi wengine watafuatilia, vijana wenu watapata elimu ya kijuu ile tunaita PhD, zingine tunaita masters na vingine wengine wengi.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja tunaelekea katika muhtasari wa habari.
Viongozi wa juu wa bunge la Marekani Jumapili walikubaliana juu ya dola trilioni 1.6 katika kipaumbele cha matumizi ya serikali kuu kwa mwaka wa fedha 2024, katika makubaliano yanayolenga kuepusha kufungwa kwa sehemu ya taasisi za serikali baadaye mwezi huu. Spika wa baraza la wakilishi la Marekani Mike Johnson alisema polisi wa Israel siku ya Jumapili waliwafiatulia risasi washambuliaji wawili wanaoshukiwa walifurumisha gari lao katika kituo cha ukaguzi huko Ukingo wa Magharibi na kumuua msichana wa Kipalestina katika gari lililokuwa karibu, kulingana na polisi pamoja na maafisa wa afya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameelezea imani yake kwamba Russia inaweza kushindwa na kuonya kwamba vita nchini Ukraine vimeonyesha kwamba Ulaya inapaswa kuendeleza utengenezaji wa silaha za pamoja na Ukraine na kujenga silaha za kutosha kwa ajili ya ulinzi wake. Shirika la ndege la Marekani la Alaska Jumapili limesimamisha ndege zake zote za Boeing 737 Max 9 baada ya maafisa wa serikali ya Marekani kueleza kwamba matengenezo zaidi yanaweza kuhitajika ili kuhakikisha kuwa hakutokei mlipuko mwingine ndege hiyo ikiwa safarini kama ule ulioharibu moja ya ndege zake.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.